Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Laura Belaplo hizkuntzalaritzan doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta EHUko hizkuntzalaritza teorikorako taldeko kidea. Pertsonak irudikatzeko dugun eran zer eragin du hizkuntzak, gaiari buruzko proiektu bat egin du Marta de Pedis eta Marina Ortega Andresekin batera, maskulino generikoak eta formula inklusiboek generoaren pertsepzioan duten eragina aztertzeko. Laura Belaplok, EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak antolatutako generoa eta zientziaren komunikazioa jardunaldian hartu zuen parte, Iberdrola Adorrean egin zen, maiatzaren 15ean, eta jardunaldi horretan aurkeztu zituen ikerketaren emaitzak. Hitz egingo dugu berarekin beraz, eta hasteko ongi etorri.
Eskerrik asko, Javi.
Proiektu honen barruan, hiru ikerketa egin dituzue. Generoaren sesgo hori edo aztertzeko. Bi erderaz eta bat euskeraz. Zergatik ikerketa hori eta zeri erantzun nahi zaten?
Gure galdera nagusia badator, beste hizkuntza batzuetan aztertu izan den alborapen maskulinoa edo deitu izan dena sesgo maskulinoa, hau da, pertsona bati buruz hitz egiten dugunean, baina bere generoa zein den aipatu gabe, badago joera bat gizon baten inguruan hitz egiten digutela pentsateko, eta da nahi gabe egiten dugun gauza bat. Hori beste hizkuntza batzutan aztertuta egonda, nahi genuen bai gaztoreraz eta baita euskaraz ikerketa egin horren inguruan eta ikusi zeintzuk diren gure joerak.
Eta metodologia zein izan da, nola egin duzue?
Galdera hori erantzuteko egin izan duguna da lehenik eta behin gure ikerketetan parte hartu duten partaideak sartzen genituen lan eremuko testu inguru batean. Eta esaten genien abokatu enpresa batek langile bat behar zuela eta langile horren profil bat zegoela idatzita. Eta erakusten genien langile horren profila eta guk profil horren bertzio ezberdinak prestatu. Partaide bakoitzak bakarrik profil bakarra irakurtzen zuen eta profil hori irakurri ostean erabaki behar zuen ea aipatzen zen pertsona emakume bat edo gizon bat zen. Eta horretarako guk lau irudi erakusten genizkien, bi emakume eta bi gizon.
Baina bakoitza bere aldetik, banatuta.
Banatuta, pertsona bakoitzak bakarrik testu bakarra irakurtzen zuen bere baitan, berak bakarrik. Eta horren ostean, testu erakurri ostean, erabakitzen zuen, ea emakume baten inguruan edo gizon baten inguruan hitz egiten ari zen testu horretan.
Azkenean, buruan dugun sesgoa zein den ikertzeko zan orduan inkesta hori edo ikerketa hori. Baina, orduan, jendeari aurkezten zitzaizkion generoak erzberdin ideatzita, ez da? Osa, planteamendua zan...
Gure ideia zen ikustea segun eta testuan nola zegoen idatzita eta gero baita beste faktore batzuk partaidearen genero identitatea baita edo beradina edo feminismoari lotutako atzikipena edo beste sexismo maila
eta jarrera duen inklusibitatearen inguruan
jarrera horien arabera era testu batera batean edo bestean irakurtzean emakumeak edo gizonak irudikatzen ziren. Eta testu horiek prestatu genituen ezberdin gazteleraz eta euskaraz. Gaztelerazko kasuan lau testu, lau lan profil testu prestatu genituen, bat maskulinoz idatzita guztiz, ustez generikoa dena, adibidez esaten genituen adierazpen batzuk zeuden tipo los candidatos tienen entre 25 y 35 años. Beste aukera bat zen testu irakurtzeko femenino eta maskulino bikoizketekin. Los y las candidatas, bla bla bla. Hirugarren aukera zen testua egotea generoaren piztarik gabeko adierazpenekin, adibidez.
Las personas.
Hori da, mm-hmm. Las personas. Mm-hmm. Las personas, o edo, quien solicite este, mm-hmm. este puesto, eta olakoak. Eta laugarren aukera gazteleraz zen, dena berria den e-morfemarekin, mm-hmm. Esbitarrat,
esbitarzat. Les personas, eta hola.
Hori, les candidates, todes, mm-hmm. eta olakoak, horrela, zegoen idatzita testua. Mm-hmm. Eta negen uinakin, ba, era batean edo bestean irakurrita, ba, gizon gehiago edo emakume gehiago irudikatuko zituzten ala, uh-huh. ala ez.
Bai. Eta konklusioak ze
emaitzak. Bai, ba gazteleraz, bueno, gazteleraz bi ikerketa egin ditugu. Bat egin dugu estatu mailan 18-75 urteko pertsonekin eta horretan 850 pertsonak parte hartu zuten, nahikotxo. Erdia emakumeak, erdia gizonak. Gero guk ere hori aztertzeko eta emaitza nagusiak izan ziren, bueno, lehenik eta behin guretzat ba, interesgarria zena edo galdera bat zena, ba, testua maskulinoz idatzita dagoenean, gizonen irudiak beste edozein baldintzatan baino maizago hautatzen zirela. Hori argi geratu zitzaigun. Baina interesgarria da aipatzea, kasu honetan bereziki gizonak, osea, testua maskulinoz irakurtzen zuten gizonek hautatzen zituztela gizon gehiago batez ere. Uh-huh. Emakumeengan joera bat zegoen, baina gizonengan esanguratua zen ezberdintasun hori.
Bueno, ba, gizu teorian edo Espainiako Akademian arabera momentuz los horrek englobatzen ditu edo bere gain hartzen ditu bi generoak eta hor badago eztabaida bat eta horregatik galdetzen saio naiz eta los jarri, mm-hmm. ba, ea berak ulertzen duen emakume edo gizona den, claro.
Bai, bai, osea, teorikoki eta badakigu gainera gazteleraz hitz egiterakoan edo beste hizkuntza batutan maskulino generiko hori daukatenak maskulino hitz egiterakoan, mm-hmm. ba, bai gizonen inguruan edo emakumeen inguruan edo edo zein pertsonaren inguruan hitz egin daitekeela, bai, bere generoa jakin gabe baita, mm-hmm. baina hori teorikoki gertatzen dena da, baina interpretazio azkar batean, guk egin genuen bezala, ba, galdetzen dizugunean, zen noren inguruan hitz egiten du testu honek, edo zeinen zer irudikatzen duzu, ba, hor ikusten da, ba, badagoela alborapen maskulino bat behintzat.
Claro, claro, claro. Orduan, eta emakumeen taldeak, zer erantzuten, edo zer interpretatzen zuen los hori irakurrita?
Ba, testo maskulinoan, ba, zegoen baita joera gizon gehiago hautatzeko emakumeak baino, baina izen joera bat izan zen, izen esanguratua estatistikoki.
Ja.
Bai, eta beste baldintzatan, gazteleraz, emakumeak apurtzo beteke da ekitatibo gago batean hautatu ziren.
Ja, ojo, eske horrek nolabait ikertzen du ea ba neutrotzat hartzen dan maskulino plural hori ja benetan gero jendearen burmuinetan neutroa den eta ikusten da ez dela hain neutroa, ez?
Bai, gainera neutro hitza ja bat trampa txiki bada, zen neutroa hizkuntza askotan ez da. Eta eta gure ez da bakarrik hizkuntza kontua, berez. Da gehiago, ba, gure gizartean ze egora daukagun, gizarte androzentriko baten bizi bagara, ba, seguramente joera bat izango dugu gure eremu askotan, baita hizkuntza interpretatzeko momentuan hemen ikusi dugun bezala, ba, batzutan joera edo alborapen maskulino hori izateko.
Lehen esan dut eta konklusioak eta erratu naiz berez da emaitzak eta konklusioek, bueno, konklusioak geroago datoz eta gainera gauza gehiago hartzen dute kontuan, ezta? Jendearen aldez aurretiko zuk esan duzuna, ezta? Jarrera genero inklusibidadearen inguruan eta feminismoaren inguruan eta hainbeste parametrok eragin dezakete emaitzetan, ezta?
Bai, batez ere gure interesa zegoen ikustea ez bakarrik estrategia linguistikoek nola eragiten duten gure pertsona baten inguruan pentsateko momentuan, gure interpretazioan edo genero pertzepzioan, eta baina baita bakoitzaren, osea, nire genero identitateak nola eragin dezakeen testu horiek interpretatzen, eta ikusi ditugu, ba, gizona edo emakumea izatearen arabera ere, testuak interpretatzeko aldaketa txiki batzuk daudela. Adibidez, hizkuntza inklusiboen artean, ba, bikoizketekin, femenino-maskulino bikoizketekin, gaztelerazko kasuan, emakumeak, emakume gehiago hautatzen zituzten, ba, ziurazki, ba, hor, estrategia horretan, ba, emakumeak ikusten zituztelako, eta ohikoa da, zure genero gehiago aita hautatzea.
Baina, agian kompensatzeko zer bai. Bat zan, ez da, joera bat, ez da?
Bai, 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 agian ikusten baduzu, ba, emakume bat izan daitekela, dinuz, ba, ba, ziurazki emakume izan bada.
Orduan, hor sartu dituzue, bueno, ba, hori, ba, feminismoari, LGTBQI plusen inguruan egon daitezken iritziak, aurre iritziak, ez dakit percepzioan, nola ikertu duzue noraino eragiten duen, ekertu bat duzuen, noraino eragiten duen percepzio horretan?
Ba, eragina baino, ez dugu variable horrekin jolastu, egin duguna da korrelazioak aztertu. Adibidez, ba, sexismo maila altuagoa duten pertsonak aztertu nola jokatzen duten, ba, segun eta zetestu irakurtzen duten. Eta adibidez ikusi duguna sexismo mailan inguruan da, sexismo maila handiagoa izan da, baldintza batzuetan, gizon gehiago, hautatzen direla, sorpresa. Bai, batez ere, ba, maskulino zinatzetako testoan, bai.
Beraz, hartu dituzue kontuan, adibidez, ideologia, oza, bai. ez dakit zen, bat parametro, ez da?
Bai, sexismoaren inguruko galdetegi bat gehitu genuen, eta gero guk galdera batzuk egin genizkien, haien feminismoari eta LGTBI mugimenduarekiko atzikimenduaren inguruan. Eta aurra adibidez, ba, niretzat adibidez interesgarria izan zen emaitza bat izan zen ikusi genuela ba mugimendu hoiekiko atzikimendu altuago zutenak adibidez testua maskulinos irakurtzen bazuten gizon gehiago hautatzen zituztela eta hor uste dugu, osea, feminismoari edo LGTBIQ plus mugimenduari atzikimendu gehiago izan da testua maskulinos irakurrita gizon gehiago irudikatzen dituzu. Ta zergatik, magian hor daude baita gure espektatibak. Ze agian, ba, ez dakit hizkuntza inklusiboa zer den, baldin eta badakizu edo feminismoan sartuta bazaude, agian espero duzu, ba, gizon edo emakumeen inguruan hitz egiterakoan, ba, gizon eta emakumeak aipatzea. Edo pertsonak orokorrean aipatzea, edo hitz kolektibo bat erabiltzea. Ta ez maskulinoa. Ta seguramente horrek ere, bakoitzaren espektatibak, eragina izan dute, eta espero dugu segurazki izatea interpretazioan.
Eta adibidez, adinak, erantzunlearen adinak ere badu eraginik, edo, bueno, ikertu duzue, edo,
ba,
edo kontuan hartu duzue bai. Parametro hori?
Kontutan hartu dugu, berez gaztelerazko bi ikerketa egin ditugu, bat estatu mailako 18-35 urteko pertsonekin, eta bestea zen EHUko unibertsitateko ikasleekin, 18-25 urte tartean zeudenak. EHUn egin dugu, nahi du men egin nolako baita, ba, gure ikerketak itzulera izatea irakaskuntzara eta hezkuntzara. Eta bi talde bien artean, adina eta ez bakarrik adina geografikoki ere alderaketak daudela, ikusi ditugu aldaketa oso txikiak, egia san. Osea, gure emaitza nagusia hor nola maskulino zidatetako testuak ba, joera maskulino bat eragiten dutela, adibidez hori mantentzen da, eta baita beste estrategietan, ekitatiboagoa dela interpretazioa hori mantentzen da.
Ez que gogoratu behar dugu, garai batean ez zegoela olako proposamenik, hizkuntzaren inguruan, eta danazan los eta kitxo, ez?
Bai, bai. Bueno, historikoki oso erabiliak izan dira baita bikoizketak, osea,
ez dira inberriak orduan.
Ez, el CIDE nere agertzen dira olakoak eta historikoki agertu izan dira bikoizketa asko. Baita, ba bueno,
kantar de
bai,
mio CIDE,
horretan, bai? Bai, 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 agertzen dira testu historikoetan eta klasikoetan bikoizketa, ba, ez dakit herritar emakumeak eta gizonak aipatuz, adibidez edo lanbide batean emakumeak eta gizonak aipatuz. Baina eta hoiek guri artean ohikoak dira gazteleraz eta baita ez dakit ba izen kolektiboak erabiltzea ba jo ke se agian orain ezagunagoak direnak tipo el alumnado edo el profesorado bezalakoak esatea baian ez zegoen hain bogan edo ezen hain ohikoa baina erabili izan dira askotan ez dira estrategia guztiz berriak agian morfema ez bitarrarena hori bai oraindik erabilera minoritarioa dauka
eta euskeran Euskeraren kasuan, jente batek esango du. Bueno, euskera gramatikalki neutroa da, beraz ez dago lako alborapenik, ez da hurrengo gaia, berdin.
Bai, ba, bueno, a ber...
Horri gertu duzu, eh?
Bai, galdera horretan ere sartu gara, ze berez, gu bagenekien beste hizkuntzatan egindako ikerketetan, ba, dibidez, ez dakit, ingelesez egindako ikerketan, ba, ingelesak izenetan, ez dauka genero gramatikal ezberdintasunik, ez dauka maskulino edo femeninoa. Abokatuei buruz hitz egiten dugunean, lawyers, horrez dago, hori gaztelera, euskarazko kasuan bezala, ez dago ezberdintasunik. Eta alere, olako izenekin, alborapen maskulino bat erakusten zen. Orduan
bidearen arabera ere ba hor badago ja jentearen burmuinetan aurrez harrita ja irudi bat, ezta?
Hor estereotipoek jokatzen dute eta obviamente estereotipo maskulino edo femeninoa izateak eragiten du irudikapenean edo interpretazioan, baina guk adibidez gure ikerketan egin duguna da hartu lanbide bat neutrotzat hartzen dena. Osea, lehenago beste ikerketa batzuetan, ba, gizonak eta emakumeak gitze gura bera 50-50, 50-50, parte hartzen dutela, ba, olako bat hartu, ba, benetan hizkuntzaren eragina aztertu alizateko. Bai.
Hor bazegoen, goratu naiz, bazegoen txiste bat, bueno, ez da berez txiste bat, baina Kika Monarrisei entzun nion euskaraz, eta jende gehie... Bueno, ikusiko dugu, ez? A ber, txistea da,
istripu
bat egon da... Aita semeak doazen kotxe batean, istripu bat izan dute, eta istripuan aita hilda, eta semea eraman dute larri zaurituta ospitalera. Eta sartu dute kirofanoan, eta lako batean etorri da medikoa operatzera, eta batean medikoak esan du, ezin dut mutila hau operatu, nire semea da delako. Eta orduan, nola da posible? Jendeak azte...
Arrituta, ez da, bai.
Jendeak galdetzea, nola da posible?
Bai, erakusten du.
Horrek, albora pen hori, ja, azteko erakusten du, ez da.
Bai, ba, justu historia hori, da, Stanford deitzen zen ikerlari batek, 1985ean, ingelesez, egindako ikerketa baten, bueno, egindako prestatutako testu bat. Eta klaseetan ere, batzutan erakusten dut, segur daukagu, bai...
Ingelesez kasu bera dalako,
bai, ziru jauak, ba, the surgeon, sergeants, eta espero dugu estereotipo izatea, ba, gizon bat izango
dela. Claro.
Bai, baina aita hilba da.
Mutil horren ama, claro.
Bueno, hor...
bueno, edo izan daiteke beste gizon bat, baina...
Hori da.
Baina azkenean hori dago eginda, trampa edo truko hori da eginda, jendeak adierazi dezan bere arridurarekin zer zeukan buruan, ez da, bai. Zeirudi ari zan irudikatzen, ez da?
Bai, ze alborapen ditugu, ba, azteko ziru jaua izango dela gizona, eta gainera, ba, ez dakit gurasoak direla ama eta aita dutenak, emakume eta gizon bikoteak, bueno, ba, horiek badira gure aurreritzeak gizartean daudenak, eta, bueno, hizkuntzaren bitartez ikusten ditugu, baina beste eremu batzutan baita.
Ja. Eta orduan orain arte euskararen kasuan sumatu edo bueno, detektatu dituzuen alborapen horiek, hasteko nola detektatu ditzakegu eta gero bueno, zerbait aurreratu badezakezu, spoiler txiki bat egin.
Bai. Gure hirugarren ikerketa esperimentala izan da, hori euskaraz eginda, bi testu erakusten genizkien partaidei, gaztelerazko kasuan, ba, metodologia berdinan jarraituz, eta kasu honetan testu bat zegoen idatzita, ba, izen normalekin, ba, hautagaiak hitza erabiltzen genuen, non ez dakigun gizon edo emakume baten inguruan hitz egiten diguten, eta beste testua zegoen idatzita, ba, esplizituki esan da, hautagai horiek gizonak edo emakumeak izan alzirela. Eta gero aztertu genuen, ba, beti bezala, ba, ze irudi hautatzen zuen partaide bakoitzak. Eta, ba, hori bakarrik kontutan, bitestu horiek bakarrik kontutan hartuta, ikusi genuen, etzegoela estatistikoki esanguratua zen alborapen maskulino bat hautagaitza bakarrik ikusten zutenean edo irakurtzen zutenean. Eta baina bai, ba, zegoela joera bat, eta hori gaztelerara erantzeko kasuan bezala, gizonek gizon gehiago hautatzeko, hautagaiak bakarrik irakurtzen dut zutenean. Hau da, esplizituki ez badugu esaten gizon eta makoamak direla, bazegoen joera bat, irudi maskulino gehiago, irudi, bueno, gizon baten irudi, gehiago hautatzeko.
Baina alborapen hori orduan non egon daiteke? Jendearen ideologian edo jendearen ideologian edo hizkuntzarekiko interpretazioan,
Hori galdera teoriko bat da, eta, a ber, osea, askotan diskutidu izan den galdera da, osea, guztiz normala da hori galdetzea. Berez, ulertu behar dugu hizkuntza dela objektu edo produktu kultural bat, azteko, eta ez dela bakarrik hizkuntzak independenteki eragin bat daukala, baizik eta gu bizi garela gizarte bat, gizarte nahiko androzentrikoa den oraindik, eta hori erakusten dugu ba, gure hizkuntzaren interpretazioan eta beste eremu batzuetan.
Eta hori arrautza eta oioaren galdera, bai. Erdoan, hizkuntzak sortzen du baldin eta moldatu abadugu norabide batean, sortzen du ideologia edo laguntzen du indartzen edo berresten, edo da ideologia sortzen duena hizkuntza.
Ba, biak, berez, osea, gure gizartearen eraginez dagoenez sortuta, ba, hizkuntza baditu propietate batzuk, eta baita hizkuntzak ere badauka gaitasuna edo hizkuntzaren erabilera. Ze hizkuntza bakarrik ez da existitzen, baina hizkuntzaren erabilerak ere badauka gaitasuna gauzak aldatzeko eta gauzak mantentzeko. Asi que, esango nuke biak daukatela garrantzia.
Eta, venga, beste eskubiler txiki bat, zer hor gehiago...
Euskararen inguruan.
Bai.
Euskararen inguruan ere, claro, ikusi genuen joera bat, baina esena estatistikoki esanguratua, baina beste hizkuntza batzutan ikusi dugu alborapen maskulino bat, ikusten dela argita garbi, ez denean zehazten... aipatzen dugun pertsonaren generoa. Orduan, apurtzu betetailean begiratu genuen, eta ikusi genuena izan zen, gure partaiden artean bi talde ezberdin egin algenituela. Ba zeuden euskaraz ikerketa egin zutenak, euskara ama hizkuntzatzat zeukatenak, lehen hizkuntza bezala zeukatenak, eta beste batzuk ba euskara etzen haien lehenengo hizkuntza, baina alere, bueno, ba kasu honetan unibertsitateko gradua euskaraz egiten zirenak. Orduan gaitasun handikoak, baina bigarren hizkuntza batean egiten ari zirenak ikerketa hau. Eta hor ikusi genuen ezberdintasuna. Ze ikerketa haien lehen hizkuntzan egiten ari zirenak, hau da, euskara haien lehen hizkuntza bezala zeukatenak, erakusten zuten esanguratua zen alborapen maskulino bat, testua bakarrik hautagaia bezalako adierazpenekin idatzita zegoenean. Hau da, esplizituki gizonak eta emakumeak izan alzirela etzenen esaten testuan, alborapen maskulino bat erakusten zen. Eta kontra, testuan esplizituki izaten zenean hori, ba, bi generoek egin alzesaketela lan hori, hor, emakumeen irudi gehiago hautatzen ziren.
Beraz, alborapenerako joera gehiago dago euskaldun zaharrongan edo holako zerbait?
Bueno, gehiago esango nuke zure ama hizkuntzan egiten ari zarenean erabaki bat hartzen duzunean, zure ama zure lehenengo hizkuntza horrek eragiten dizula era batean edo bestean jokatzen. Ez dakigu adibidez, ez dakigu ze ez ziren asko, eta begiratu dugu, baina ez ziren asko, gazteleraz ikerketa berdina eginda, baina zure ama hizkuntza euskara izan da, agian zure joerak ezberdinak izango diren. Osea, gu badakigu beste ikerketa batzuetan ikusi ditugun emaitzengatik, bigarren hizkuntza batean, ez eta gaitasun handikoa izan hizkuntza horretan, baina bigarren hizkuntza batean hartzen baditugu erabakiak, batzutan erabaki horiek ezberdinak direla hori, lehenengo hizkuntzan edo bigarren hizkuntzan hartzen baditugu.
Kuriosoa da, ze berez, printzipioz emango luke, logikoa, abia puntu bezala zure, oza, sexuaren edo generoaren marka gramatikal horiek ez dituen hizkuntza batean, alborapenerako joera gutxiago, ez da? Ez dakit?
Bai, noski, baina, klaro, hori hipotesia ez da... ez da hizkuntzak eragiten duela genero alborapen hori edo alborapen sexista hori, baizik eta gizarteak, bai, gizartean dagoen egoerak eta hori, ba, batez ere gizarte androzentriko baten egoteak eragiten duela, ba, pertsona baten inguruan hitz egiten badugu eta ez badugu zehazten emakumea dela adibidez, ba, segurazki gizunengan pentsatea.
Beraz, nik aterako dut zuek, ez, oraindik ez atera konklusiorik, orduan kontsolamendu makala da euskaldunarentzat pentsatzea bere hizkuntza genero gramatikalik ez duen eskero, ba, berdin zaleagoa dela, ez?
Kontuz ibili behar gara, ze, bai, alborapen maskulino hori, ba, genero markarik gabeko, genero gramatikal markarik gabeko hizkuntza askotan ere ikusi izan dugu, bai, euskara barne.
Eta orduan, bueno, gizarte berdinagoa lortu nahi dugu, orduan hizkuntzak horretan ze badakigu rol bat joka dezakeela, eta ez da gauza bera segurazki gaztelaniatik planteatzen denean horrelako ba, morfema inklusiboak eta sartzea ja dagoelako abiapuntu bat, dagoelako helburu bat, eta dagoelako ba, berdin zalea den ideologia bat hor, ez da? Ez dakit, euskararen kasuan zer egin daiteke hizkuntzarekin hori moldatzeko, egin baditeke zehoz ere, ez dakit?
Ba, guk ere, badibidez, euskarazko ikerketan galdetu genien uste bazuten hizkuntza inklusiboa erabilgarri, estrategiaren bat erabili behar izango balitz euskaraz, adibidez. Eta aipatu zuten batzuk ezituztela estrategiak ezagutzen, hau da, hizkuntza ez sexistarako estrategiak euskaraz ezituztela ezagutzen, baina emakumeak esplizituki aipatzea, testu inguru batzutan, non agian badakigun joera maskulino bat izan dezakegula, agian erabilgarria izango litzatekeela, eta hori da, izan da, gida batzuetan adibidez, proposatu izan dena. Ez dakit, estrategia hori, testu inguru guztietan erabiltzea, eta beti esplizituki esatea gizon, eta emakumeak, emakumei buruz hitz egiten ari garela, beharrezkoa den, edo erabilgarria den, baina agian, ba, testu inguru zehatz batzuetan, ez dakit, hezkuntzan, instituzioetan, enpresetan, ba, lanpostu bat argitaratzerako momentuan edo olakoetan, bagian, badakigu alborapen maskulino bat izan aldugula, bagian hoietan pentsatu genezakea merezi duen ala ez, esplizutikoi zerbait esatea. Ta, hor baita sartzen da, ba, gure ikerketa oso bitarra dela, hau da, sartu garela bakarrik, ba, partaideak izan dira emakume eta gizon cisgeneroak, bakarrik sartu gara irudi emakume eta gizonen irudiak jartzen, baina, bueno, ikerketa egin beharko litzateke baita, beste generoekin, edo ezbitarrak diren pertsonen inguruan ere, ba, haien presentzia ere, badagoela noski, aipatzen eta holakoetan.
Bueno, badira, adibidez nik gogoan dute orain dela urte batzuk ateratako alako estilo liburu moduko bat, komunikaziorako, euskaraz, bueno, momentuz hoiek dira aurreratu ditzakegun gauza batzuk. Dena dela, oraindik work in progress, badago hor lanean asuntua. Eskerrik asko, Laura. Espero zaitugu hemen, urrengo batean, ba, emaitza gehiago eta konklusio gehiago ekartzeko.
Primeran ikusiko dugu elkar aurrerago bai.
Ba, hori, ba, ordura arte ondo ibili eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri eta entzulei.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Thank you.